από τις αρχές εβδομάδας με επίκεντρο το νομοσχέδιο για το ενεργειακό και κυρίως σημείο αναφοράς την ΔΕΗ. Ωστόσο, με αφορμή τις χθεσινές εσωκομματικές εξελίξεις, με αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, που γίνεται ήδη πολλής λόγος, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, μου επιτρέπετε, και θα ήθελα την θέση σας. Τώρα, καλόπιστο το ερώτημα. Τι διεύρυνση μπορεί να κάνει κανείς με ένα ουσιαστικά με μια εκκίνηση που έχει σημείο αναφοράς το παλαιό, θα πω έτσι χαριτολογώντας, ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ?
Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Κόνστα, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια ανασυγκρότησης, διεύρυνσης και ουσιαστικά μετεξέλιξης του συνασπισμού της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι μια διαδικασία επίπονη, αφενός επίπονη, αφετέρου όμως και ανοιχτή στο χρόνο. Αλλά όχι μόνο στο χρόνο, αλλά και σε συλλογικότητες, σε φορείς, σε κινήματα που πραγματικά ενδιαφέρονται να προσθέσουν και όχι να αφαιρέσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, σαφώς και υπάρχουν προσωπικότητες από το χώρο του πρώην ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν ένα σημαντικό και σαφέστατο αποτύπωμα. Νομίζω ότι οι προσωπικότητες αυτές που αναφέρεται δεν είναι η πλειονότητα της προσπάθειας. Όπως ξέρετε, είναι 695 άτομα συνολικά τα οποία απαρτίζουν την συγκεκριμένη Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό πλήθος και συνάμα ποσοστό ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την κοινό όραμα, που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρατε, του ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ, αλλά φαντάζομαι έτσι χαριτολογώντας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και μας βρίσκει όλους εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αύριο θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε ότι ξεκινούν και οι διαδικασίες. 12 η ώρα στο Στάδιο Ενέργειας και Φιλίας, με εκκίνηση την ομιλία του Προέδρου, του Αλέξη του Τσίπρα, και μετέπειτα την συνέχιση της δήμωσης αυτής της διαδικασίας διήμερης διάρκειας κεντρικής επιτροπής. Άρα λοιπόν, ναι, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, είναι μια πρόκληση. Υπάρχει μια, θέλετε, ποικιλόμορφη και πλουραλιστική εκπροσώπηση, που αυτή φυσικά συναντά και στελέχη του πρώην ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Ερώτηση τώρα να σας προβοκάω, να σας τσιγκλίσω, γιατί μας τα περιγράφετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Ναι, ναι, όσοι έχουν. Ναι. Ερώτηση τώρα λοιπόν.
Ναι,
ανάμεσα στα ονόματα που έχω εδώ πέρα, στα 694, βλέπω την άλλοτε στενότερη συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Παπανδρέου, την Ρεγκίνα Βάρτζελη. Θυμίζω ότι διατέλεσε διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Γιώργου Παπανδρέου και γραμματέας του γραφείου του επί των ημερών της Πρωθυπουργίας του. Άλλα πρόσωπα, παλαιότεροι βουλευτές όπως ο Χρήστος Πιπεριάς, ο Θανάσης Οικονόμου, ο πρώην γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μαδεμπλής, η Χρύσα Μανολιά, η Μαρία Θεοχάρη. Έχουν προηγηθεί βεβαίως και άλλα στελέχη που είναι ήδη μες στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κοτσακάς, ο κύριος Κουρουμπλής, ο κύριος Πίτζης, η Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης, ο κύριος Μωραΐτης. Ερώτηση.
Τα τέσσερα τελευταία ονόματα είναι με ενεργεία βουλευτές.
Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Λέω, έχουν προηγηθεί, έχουν προέλθει από το ΠΑΣΟΚ. Ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη της διεύρυνσης που έχει και ένα νόημα και είναι, αν θέλετε, και η δέσμευση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για να ξεφύγει, να ξεφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ ως δομή, το λέω ως δομή καθαρά, από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε το 3% ως δομή, να κάνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Και ερώτηση, όλους αυτούς εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 2014 τους κατηγορούσατε ότι συμμετείχαν στο ναυάγιο της χώρας, στη χρεοκοπία της χώρας. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι τι έγινε τώρα.
Τα κόμματα συμμετείχαν.
Τι τα κόμματα? Τα κόμματα αποτελούνται από ανθρώπους, κύριε Μαμουλάκη. Τώρα μην γελιόμαστε.
Σαφώς.
Και ο κάθε άνθρωπος φέρει και την ατομική και συμμετέχει στο μερίδιο που ευθύνεται τη συλλογική ευθύνη.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, η συλλογική ευθύνη σε πολιτικούς οργανισμούς όπως είναι τα κόμματα, δεν νοείται να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπων που καταβάλουν προσπάθεια. Οι συνάδελφοι, οι βουλευτές, οι τέσσερις τελευταίοι που αναφέρεται, τους κυρίες Γιανακοπούλου, ο κ. Ραγκούς, ο κ. Μωραϊτής, είναι προσωπικότητες με μια συγκεκριμένη και διακριτή διαδρομή, καθαρότατη διαδρομή. Το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχει και ένα συμβολισμό στο ζήτημα αυτό. Δεν ήταν μαζί μας ο κ. Βενιζέλος, χωρίς χιονό νοήτο. Μια καθαρότατη διαδρομή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ούτε ο κ. Παπαντονίου, ούτε ο κ. Τσοχατζόπουλος, ούτε άλλοι που αν θέλετε, πρωτοστάτησα στα τεκτενόμενα του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι νέοι άνθρωποι, θα συμφωνήσω μαζί σας, από το ευρύτερο, αν θέλετε, παπανδρεϊκό χώρο. Είναι, νομίζω ότι είμαι επί Γεωργίου Παπανδρέου, όπως και η κυρία Γκίνα, δεν την ξέρω προσωπικά.
Κυρία Βάτζελ,
ναι. Ναι, εγώ είμαι άνθρωπος νέος γενικά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Προσπαθώ έτσι με μια τραότητα και ηρεμία να αξιολογήσω τους ανθρώπους από τη διαδρομή τους και από τα πεπραγμένα τους. Και το τονίζω αυτό γιατί για μας έχει μεγάλη σημασία. Όμως αυτός ο πλουραλισμός και αυτή η πολυφωνία νομίζω είναι και απαραίτητη στις μέρες μας, και ειδικά για ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης, με την κόπωση, με την φθορά που υπήρξε, όπως νομοτελειακά συμβαίνει σε όλα τα κόμματα εξουσίας. Θα δείτε και τον κύριο Μητσοτάκη, μία συντόμως, τι θα συμβεί στο κομμάτι της φθοράς, γιατί πάντα είναι σε συνάρτηση και τη διακυβέρνησή σου. Παρ' όλα αυτά, στάθηκε στο ύψος του, 1/3 των Ελλήνων πολιτών συνέχισε να τον στηρίζει. Αυτό λοιπόν για μας είναι μεγάλη πρόκληση. Στο να μπορέσουμε λοιπόν να αμφίδρομα να αλληλεπιδράσουμε με την κοινωνία, δημιουργούμε ένα σχήμα το οποίο, ναι, είναι, αν θέλετε, προέρχεται, έχει πολλές διαφορετικές και διακριτές αφετηρίες. Είναι πλουραλιστικό. Αλλά συγχρόνως έχετε να φουγκραστεί και τα κελεύσματα της εποχής.
Μάλιστα. Υπάρχει τέλος σε αυτή τη διεύρυνση, δηλαδή, όταν λέω τέλος δεν εννοώ αριθμητικό. Προφανώς και εσείς θέλετε όσο δυνατόν να μην υπάρχει τέλος. Να συνεχώς να διευρύνεται το κόμμα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Μια υπάρχει δυναμική διαδικασία.
Ναι. Υπάρχει τέλος στο κομμάτι της πολιτικής χαρτογράφησης, να το πω έτσι.
Ναι, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αυτό που δημιουργείται στη χώρα μας, κύριε Κόνστα, και φαίνεται ξεκάθαρα, αποτυπώθηκε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, είναι δύο μεγάλοι κυρίαρχοι πόλοι, κυρίαρχοι χώροι, οι οποίοι καλούνται και μάλλον θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη δεκαετία στα ελληνικά πετραγμένα πολιτικά δρόμενα. Είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, αναδεικνύει τις έντονες ακροδεξιές της επιρροές μέσω συγκεκριμένων εκπροσώπων στην εθνική αντιπροσωπεία, που καλούνται να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν με το ακροατήριο αυτό το ακροδεξιό, εξού και η εξαήλωση της Χρύσης Αυγής. Βέβαια, τώρα με τους απατημένους μακεδονομάχους και το προσφυγικό, ίσως ο κ. Βελόπουλος καρποθεί αυτή τη διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα. Και υπάρχει ο χώρος της προόδου, ο χώρος που πλέον επικυριαρχεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ξεκαθαρίστηκε, νομίζω, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και φυσικά, πάνω σε αυτό εδραζόμενο πολιτικά, καλούμαστε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είναι μια διαδικασία αρκετά, αν θέλετε, και χρονοβόρα και επίπονη για όλους οι οποίοι πρωτοστατούν. Είτε βρίσκονται στη δεξιά και τις παρυθέσεις άκρα δεξιάς με τη Νέα Δημοκρατία, είτε στον κεντροαριστερό πόλο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, βλέπετε και την τάση που επικρατεί στη Μεσόγειο και στη Νότια Ευρώπη κυρίως. Υπάρχει προσπάθεια, η εμπειρική Χερσόνησος έδειξε τον δρόμο μέσω της Ισπανίας αλλά και της Πορτογαλίας, δυνάμεις από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, σοσιαλιστές με τους Ποντέμος που είχε στην Ισπανία. Κάτι ξεκάθαρο. Ελπίζουμε και το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει στον αξιακό του κώδικα που το συνόδευε της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου και να σταματήσει να είναι η ουρά της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς το βλέπουμε σε πάρα πολλές μορφές και στο νομοθετικό του έργο.
Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της διεύρυνσης και των στελεχών που αποτελούν πλέον την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εμφανές, πρόδειλο πλέον, ότι το πνεύμα του Γιώργου Παπανδρέου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση. Το σώμα του, θα ενταχθεί?
Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Το σωστό θα ήταν να θέσετε την ερώτηση στον κύριο.
Έχετε δίκιο, αλλά επειδή μπορεί να είστε νέος, αλλά έχετε και πολιτικό αισθητήριο και πολιτική όσφρηση και ήδη γνωρίζετε ότι βρίσκεστε και σε ένα πυρήνα πολιτικής ζήμωσης και όσμωσης. Γι' αυτό σας το θέτω το ερώτημα. Θεωρείτε, εκτιμάτε ότι είναι ζήτημα χρόνου, πέρα από το πνεύμα, να υπάρχει και το σώμα του Γιώργου Παπανδρέου, δηλαδή ως φυσική παρουσία, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Ενδεχομένως όχι ως Γιώργος Παπανδρέου μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως κηδισό, ως κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών.
Ναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και η εξέλιξη, είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, κύριε Κόνστα. Βέβαιως δεν είμαι, και σίγουρα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη κατεύθυνση, και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Μου λέει πολλά από πολιτικής άποψης το γεγονός ότι βλέπω ανθρώπους, όπως πραγματικά το αναφέρθηκε προηγουμένως, περιέβαλαν τον Γιώργο Παπανδρέου τα προηγούμενα χρόνια σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο, να εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια. Οπότε δεν θα με εκπλήξει το γεγονός μεταγενέστερα όμως χρονικά να έχουμε και ενσωμάτωση ενδεχομένως και του ιδίου. Όπως και να έχει όμως, κανείς δεν περισσεύει σε αυτήν την προσπάθεια. Σε αυτήν την προσπάθεια ανασυγκρότησης και διεύρυνσης και απήχησης στην ίδια την κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ζητάει να ακούμε εκτός του περιχωρακόμματος του 3% όπως αναφέρετε προηγουμένως που ήθιστε να λέγεται, αλλά να είναι ένα κόμμα ζωντανό με πολύ σημαντική και δραστική παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα από την αυτοδιοίκηση μέχρι τις παρεθές της εξωτερικής πολιτικής, σε όλο το φάσμα δηλαδή το πολιτικό.
Μάλιστα. Το κλείνουμε το θέμα, πάμε στα της ενέργειας. Εδώ τώρα υπάρχει μια σύγκρουση μεγάλη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς υποστηρίζετε ότι το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ είναι, αποτυπώνεται ως μια κλασική δεξιά συνταγή χρεοκοπίας, όπως την σημείωσα χαρακτηριστικά από την φράση του κύριου Φάμελου, του αρμόδιου τομεάρχη ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε λαμπόγελο και τώρα έχει και το θράσος, γιατί αυτό αφήνει να διαφάνει, να κάνει και παρατηρήσεις.
Λοιπόν, μια δημοτική επιχείρηση, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση στη χώρα, αυτή τη στιγμή με 40.000 άτομο προσωπικό, 20.000 εργολαβικούς και 20.000 στο σκληρό πυρήνα της ΔΕΗ, έχει ο κ. Χατζηδάκης τη λογική της Ολυμπιακής. Όλοι θυμόμαστε πως εν μία νυχτή ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά το σύνολο του Εθνικού Αερομεταφορέα και μάλιστα διατυμπάνησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει η αγορά, θα πέσουν οι τιμές, θα εξυπηρετούνται οι πολίτες. Όλοι βλέπουμε, και ειδικά οι κριτικοί, οι ρακλιώτες και εμείς, τι πληρώνουμε, τι είναι να χρειάζεται να καταβάλουμε σε αυτό το περίφημο ανοιχτό πλέον ανταγωνισμό, όποια εταιρεία και να ακολουθήσουμε πλέον, για να μεταβούμε και να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το μοντέλο λοιπόν της Ολυμπιακής συνεχίζει με έτσι πολύ, με βλαβική, αν θέλετε, έτσι, επιμέλεια ο κύριος Χατζηδάκης να ακολουθεί και στη ΔΕΗ. Διότι η ΔΕΗ δεν ιδρύθηκε το 2015, κύριε Κώστα. Έχουμε δεδομένα και γνωρίζουμε τι παραλάβαμε το Γενάρη του 2015. Παραλάβαμε ένα ερείπιο, κυριολεκτικά το λέω τη φράση, ερείπιο στα χρέη, στις επιβαρύνσεις και φυσικά μια Νέα Δημοκρατία η οποία τώρα καλείται να δώσει λύση εντός εισαγωγικών, η οποία η ίδια αυτή, το ίδιο αυτό το κόμμα, χρωστάει αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην ΔΕΗ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δείχνει πολλά για το ποιόν του κάθε ένα από εμάς και σε πολιτικό ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινοβουλευτικό και παραταξιακό. Έχετε λοιπόν εδώ, γίνεται το εξής. Πρώτον, έχουμε καταστρατήγηση του ΑΣΕΠ. Πάλι στη γνωστή λογική Μητσοτάκη 90-93 προσελήφθησαν 12.000 άνθρωποι, γαλάζια παιδιά, με συγκεκριμένες αξιοκρατικές διαδικασίες. Κατάργηση πλήρως του ΑΣΕΠ και έχουν το θράσος και το αναφέρουν και λένε ναι, το κάνουμε για ευελιξία. Δημιουργία υποαμοιβών και υπεραμοιβών. Δύο ταχυτήτων. Τα γαλάζια Golden Boys με αμοιβές. Αυτά το νομοσχέδιό του τα αναφέρει. Και ο Χατζηδάκης. 5.500 ευρώ την ίδια στιγμή που θα προσλαμβάνει ευέλικτες, με ελαστικές δηλαδή μορφές εργασίας, εναερίτες, είναι αυτοί που κρέμονται για να τοποθετούν τα καλώδια, εναερίτες των 600 ευρώ να παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμμα. Αυτό το ταξικό πρόσημο, ακόμα και στην προσπάθεια νομοθέτησης του συγκεκριμένου πονήματος, δείχνει για μας πολλά.
Καλά, κύριε Μαμουλάκη, και επί των ημέρων σας δεν αλλάξατε τη μισθοδοσία των στελεχών της ΔΕΗ, δεν την αλλάξατε.
Προσέξτε, τι συνέβη. Επί των ημέρων του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένας αξιοκρατικό μοντέλο, σεβόμασταν απόλυτα τον ΑΣΕΠ, που είναι μια κατάκτηση από το 1999 για τη χώρα και κάποιοι επιθυμούν να την ψηλώσουν πάση θυσία.
Και το ΔΣ της ΔΕΗ, κύριε Μαμουλάκη, δεν μπήκε μέσω ΑΣΕΠ. Ήταν πολιτική επιλογή.
Εντάξει, το Board of Directors, το ΔΣ, είναι σαφέστατα πάντοτε είναι πολιτικές επιλογές. Αλλά οι εργαζόμενοι, οι 40.000 εργαζόμενοι που ανέφερα προηγουμένως, είτε στην πρόσληψή τους, είτε στην επέκταση της εργασίας τους, εδράζονται σε συλλογική συμβάση εργασίας. Mm-hmm. Και όχι σε αυτό το έκτρωμα, το εργασιακό έκτρωμα που μας παρέθεσε στη ΔΕΗ. Και μάλιστα αφήνει μέσω των φίλιων μέσων να διαρρεύσει ο κ. Χατζηδάκης ότι θα το ακολουθήσει οριζόντια σε όλο το ευρύτερο δημόσιο. Αυτό νομίζω ότι είναι ανοίγει μια κερκόπορτα με πολύ μεγάλα εργασιακά προβλήματα. Και επιστρέφουμε ταχύτατα στο μεσαίωνα, βασικά στην Ελλάδα του 60, που σε πολλές στοιχές το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως το κυριότερο για εμάς, και αφορά την ενεργειακή φτώχεια, δεν σας κρύβω ότι έδωσε μεγάλη έμφαση τη δική μου ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Αφορά τη ΔΕΣΠΑ, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΠΑ, δηλαδή τις δημόσιες επιχειρήσεις αερίου στη χώρα. Γιατί μπορεί στην Κρήτη ακόμα να μην έχει φτάσει το αέριο, ξέρετε γιατί δεν έχει φτάσει, διότι ο ιδιώτης που είχε το management επί Σαμαρά Βενιζέλου δεν τον συνέφερε να πάει στην Κρήτη. Mm-hmm. Και ακόμα και τώρα είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όταν στη Μακεδονία έχουν για τις ενεργειακές τους ανάγκες, τις ανάγκες θερμάνσεως και όχι μόνο, και ψύξης, έχουν φυσικό αέριο με υποτριπλάσιο κόστος από ότι εμείς με το συμβατικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει, κύριε Κόνστα, ενεργειακή φτώχεια. Να μην έχει τη δυνατότητα ένας πολίτης ενός κράτους να έχει την ωφέλεια που έχει ο ίδιος ο συμπολίτης του. Να μην μπορείς να ανοίξεις το δίκτυο, γιατί θα άπτεται τον ενδιαφέροντος και τις όρεξης του ιδιώτη. Γι' αυτό μάλιστα είχε μια προσωπική, επιτρέψουν, επίθεση προς τον κύριο Θωμά, τον υφυπουργό, ο οποίος βρυξελοτραφείς γάρ, ήρθε από τις Βρυξέλλες, ήταν στέλεχος της DG Energy και ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε ότι οι αντίπαλοι εντός εισαγωγικών της χώρας ως μέχρι χθες σε επίπεδο ενέργειας, δηλαδή η Κομισιόν στο κομμάτι αυτό, και είναι καλό να υφυπουργοποιεί τον άνθρωπο που διαπραγματευόταν υπέρ της Κομισιόν και εναντίον της χώρας μας μέχρι χθες. Αυτή η λογική είναι η λογική της του επιτελικού κράτους. Και σημειώσει αυτό το σημείο και ο κύριος Οικονόμου, στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα της Lambda Development, διαπραγματευόταν υπέρ της εταιρείας του, της Lambda Development, για το ελληνικό, και θεώρησε ο κύριος Μητσοτάκης σωστό να τον κάνει υφυπουργό τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ονοών νοήτο. Διότι αυτή πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι η ανάπτυξη που πολιτεύτηκε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και η ανάπτυξη που αναφέρει για όλους δεν είναι για όλους, ούτε καν για λίγους. Είναι για συγκεκριμένους. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα συμφέροντα που μέρα με τη μέρα νομίζω ότι αναδεικνύονται. Είδατε με τον κύριο Λάτσι, γίνεται τεράστια προσπάθεια να τρέξει το ελληνικό. Φύγαν οι επενδυτές από το ελληνικό τρέχοντας οι άνθρωποι με τους παραλογισμούς του Γεωργιάδη Άδωνη. Και τι μας λένε τώρα, ότι το ελληνικό θα παραμείνει ελληνικό. Αυτό ήταν το επικοινωνιακό, αν θέλετε, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν οι επενδυτές φεύγουν, αντί να έρχονται όπως έταξαν, φεύγουν. Και τώρα το ερώτημα που θέσαμε και στη Βουλή, γιατί δεν προχωράει η συγκεκριμένη επένδυση. Διότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν χρήματα. Ο συγκεκριμένος επενδυτής θέλει να επενδύσει εντός εισαγωγικών με χρηματοδότηση και δανειοδότηση από τις τράπεζες. Τις οποίες τράπεζες, παρεμπιπτόντως, μην το ξεχνάμε, οι Έλληνες πολίτες ανακεφαλοποιήσαμε 4 φορές. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Αλλά για να ολοκληρώσουμε την παρέμβαση στο ενεργειακό σκέλος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Καλά, για να σας τσιγκλίσω τώρα, και οι οδικοί άξονες ή και το αεροδρόμιο ή και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι με χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Και εσείς το υποστήριξατε αυτό, με χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα προχωρήσει. Δεν είναι δυνατόν η χρηματοδότηση με τις τράπεζες επί των ημερών σας να είναι καλή, όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία να είναι κακή.
Όχι, προσέξτε, όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι εδώ, το αεροδρόμιο Καστελίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη σύμβαση και καλείται ο ανάδοχος, αυτός που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο, να το κάνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σωστό.
Από πού θα αντλήσει τους πόρους είναι δικό του ζήτημα. Mm-hmm. Η άλλη περίπτωση είναι μια μορφή παραχώρησης με άλλες χρήσεις και άλλη προσέγγιση. Δεν μπορεί να δημιουργείται να κάνει το καζίνο και να έπεται η ολοκλήρωση των λοιπόν δομών, που φυσικά δεν είναι τόσο ποσοδοφόρες για αυτόν. Έχει μια άλλη προσέγγιση. Επιτρέψουμε εδώ, γιατί πραγματικά και εγώ σκεφτικά αυτό που λέτε το ερώτημα είναι πολύ εύλογο να το κάνει ο καθένας. Αλλά τελικά η σύγκριση των δύο συμβάσεων είναι μια θεκτηριωτιά. Είναι ότι είναι άλλο είναι το ΣΔΙΤ και άλλο είναι η σύμβαση παραχώρησης. Αλλά κύριε Κώστα, είπατε ΒΟΑΤ και δεν μπορώ με ερεθεί σας διαφέρω από κάτι. Έχουμε φτάσει 29 Νοεμβρίου.
Τάρτο Δεκέμβριο, τώρα σημερινό είναι αυτό. Το είδα δημοσιευμένο σήμερα. Θα έρθει το Δεκέμβριο. Να, εδώ στον Πολίτικα, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, εδώ επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κρήτης, τον είδε στο αεροδρόμιο, του είπε ότι θα έρθει το Δεκέμβριο. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή. Θα έρθει.
Ποιο έτους, του 2019 ή του 20.
Του 19 μιλούσε τώρα, δεν ξέρω.
Είναι Κώστα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Υποτιμά τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, μέσα στη Βουλή, αυτό που ζούμε με τον κύριο Καραμαλή, είναι αδιανόητα. Και σήμερα πάλι για άλλα θέματα, τα οποία δεν αφορούσαν την Κρήτη, ήταν η μέρα επίκαιρων ερωτήσεων. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί βουλευτές, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, και του Κινάλ και άλλων κομμάτων ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τον τρόπο που συμπεριφερόταν σε συναδέλφους ο κύριος Καραμαλής. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι έχουν το ιερό δισκοπότηρο και ότι επειδή φέρουν μια απονημία θα πρέπει οπωσδήποτε να τους υποκλεινόμεθα. Όταν αυτός θα πρέπει να εσκύψει τα προβλήματα της Κρήτης και στο ΒΟΑΚ, κοφεύει, πετάει την μπάλα στην κερκίδα, μεταφέρει τον goalpost μάλλον καμιά φορά, το κάνει. Ωραία. Και έχουμε φτάσει Δεκέμβρη και φωνή μόνο του εν διαιρήμου. Αυτό έχω να πω. Περιμένω, για μας είναι ύψιστη πολιτική υποχρέωση, όχι μόνο μου προσωπικά, όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του νησιού, αλλά και γενικότερα και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο έχω μια επικοινωνία.
Για να σας τυγλίσω, κύριε Μαμουλάκη, καλά κάνει και καθυστερεί. Δικαιολογώ απόλυτα τον κύριο Καραμαλή, διότι σχέδια και σκίτσα του παραδώσατε. Τίποτα περισσότερο.
Όταν μου το είπε αυτό, λοιπόν, του βουλευτή λέει: αν είναι σχέδια και σκίτσα, οκ, πρέπει να σε ρωτήσω όμως το εξής, λέει ο κύριο Χρυκέ. Η χάραξη που υπάρχει τώρα με υπουργική απόφαση, αυτή θα ακολουθήσετε στο μέλλον. Αν δεν ακολουθήσετε αυτή, βεβαίως, είναι πρόχειρη προσέγγιση. Αλλά αν ακολουθήσετε αυτή τη χάραξη, τότε μάλλον κάποιος γοροϊδεύεται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και έχει φτάσει η ώρα που θα τεθεί επιτάπητος. Διότι αν η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Καραμαλή, άσχετα πώς θα προχωρήσει διόδια ημί, που είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, αλλά στο κατασκευαστικό μένω κομμάτι, αν διατηρήσει τη χάραξη που εμείς προτείνουμε, που εμείς έχουμε απαλωτριώσει, που εμείς έχουμε ολοκληρώσει γεωλογικές, αρχαιολογικές, τεχνικές μελέτες και κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ολοκληρωμένες. Είναι έχουν παραδοθεί στο Υπουργείο από τις αρχές του έτους, που το ανέφερα αυτή η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης των 15 ημερών. Τότε, αν λοιπόν παραμείνει η χάραξη ως έγκυο, τότε κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Γιατί χάνουμε, γιατί περνάνε οι μήνες και δεν έχουμε μια παρουσίαση. Μας είπε στις προγραμματικές δηλώσεις ο κ. Καραμαλής τον Ιούλιο μήνα, ότι τέλος του θέρους θα παρουσιάσει την πρότασή του. Ήρθε ο Αύγουστος, τίποτα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος, τίποτα. Ο Οκτώβριος, τίποτα. Ο Νοέμβριος, τίποτα. Τώρα ακούμε δια του κυρίου Μαρκογιαννάκη, που σας το μαθαίνω δηλαδή, ότι θα το Δεκέμβρη. Μακάρι εκεί θα είμαστε τεκμηριωμένα με τις μελέτες, με όλα τα στοιχεία. Έχω και την ευτυχία, ας πούμε, την κυρία να είμαι και μηχανικός. Κάτι καταλαβαίνω, θέλω να πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό, να το συζητήσουμε. Εδώ δεν είμαστε αντίπαλοι. Όλοι θέλουμε το έργο να προχωρήσει. Κοροϊδία να μην δεχόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πραγματικά δεν σας κρύβω ότι νιώθω ότι λαμβάνω από τον κύριο Καραμαλή.
Μάλιστα. Κλείνοντας, και θέλω να το θέσω τώρα γιατί πέρα από κόμματα είστε ένας νέος άνθρωπος, νέος στην πολιτική, νέος στη Βουλή και θέλω να σας το θέσω έτσι όπως πραγματικά το νιώθουν. Θέλω να πιστεύω οι περισσότεροι πολίτες και ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαμουλάκη, από τους πετσίτιδες, τους καρανίκες και τους ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ με το ΣΥΡΙΖΑ φτάνουμε στους πατέρες και τις μητέρες με τη Νέα Δημοκρατία. Σωσμό δηλαδή δεν έχουμε.
Ναι. Και μια Νέα Δημοκρατία η οποία πολιτεύτηκε με news ή fake ή real, δεν έχει σημασία, γύρω από πετσίτιδες, μας διατυμπάνησε την αριστεία και μας φέρνει πατέρες. Καλό πατέρα δεν είναι τίποτα. Άλλες περιπτώσεις να δείτε που υπάρχουν ήδη και με κάθε μέρα βγαίνουν και διαφορετικά. Όχι μόνο με τους διοικητές. Φανταστείτε, κύριε Κόμιστα, αυτό θα σας πω κλείνοντας. Φανταστείτε. Η υπόθεση του κυρίου πατέρα, αυτού του συμπαθέστατου κατά τα άλλα ηλικιωμένου εκ καρδίτσας ορμόμενου, να αναφέρεται στον τον πρωθυπουργό τη εποχή εκείνη, τον κύριο Τσίπρα, και να έλεγε on camera στο Sky, στον κύριο Πορτοσάλτε, ότι τι να κάνω. Ο Τσίπρας μου είπε κατέβα μαζί μου και θα σε κάνω διοικητή. Τι θα συνέβαινε. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε.
Εντάξει, δεν υπόθηκαν. Μισό λεπτάκι τώρα, Μαμουλάκη, τώρα είστε άδικο. Δεν υπόθηκαν και λίγα. Από όλα τα μέσα ενημέρωση τώρα. Το καθένα κάνει την αξιολόγησή του. Αν θέλετε, εγώ θα σας πω, να μην σας το χαλάσω κιόλας, ότι κάποια μερίδα μέσα ενημέρωση μπορεί να έχει και τη σκοπιμότητα. Αλλά θέλω να πω, δεν κρύφτηκε το θέμα. Έπαιξε και πολύ δυνατά. Όλη η Ελλάδα συζητά για τον πατέρα τώρα. Μην τρελαθούμε.
Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι το ακόλουθο της περίπτωσης αυτής θα ήταν κάπως, νομίζω, έτσι πιο ηχηρό. Έχουμε δεχτεί και τα πάντα. Και πάνω. Και κάτω από το τραπέζι.
Πάντως, για να σας τσιγκλίσω, κλείνοντας για μία ακόμη φορά, πάντως εσείς το είχατε πάει σε δύο επίπεδα πιο πάνω. Τι θέλω να πω. Είχαμε συνηθίσει, κακώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ως πολίτες, από το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές υπουργοί να διορίζουν παιδιά, ξαδέρφια, φίλους, κολλητούς. Έτσι είναι. Είχαμε γίνει μάρτυρες πολλών περιστατικών, πολλών υποθέσεων. Εσείς το πήγατε δύο επίπεδα παραπάνω. Είχαμε υπουργό που διώρησε τον πατέρα του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είχαμε υπουργό, υπουργό που διώρησε τον πατέρα του. Δηλαδή, το πήγατε δύο level πιο πάνω. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι διορίζουν παιδιά, ανήψια. Εσείς το πήγατε, ο γιος θα διορίζει τον πατέρα.
Μισό λεπτάκι, να βάλουμε το πράγμα, επειδή αναφέρεται στην οικογένεια παπά και προκειμένου στον Νίκο τον παπά. Δεν ήταν υπουργό που διορίσει τον πατέρα του. Ο άλλο υπουργείο, το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει τώρα, κύριε Μαμουλάκη, τώρα εντάξει, είστε. Είστε ιδιαίτερα έξυπνος. Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ένας εκ των στενοτέρων συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, διακεκριμένος και κορυφαίος υπουργός, ξαφνικά ο πατέρας του βρίσκεται επικεφαλής του Οργανισμού Αστικών Λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Αυτά μόνο στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, συγγνώμη, να τα πούμε αυτό όμως. Ναι. Οφείλουμε σε αυτό να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση.
Για βάλτε τα.
Εγώ θα δεχτώ αυτό που θίγεται και ψέγεται αναφορικά με κακές πρακτικές. Όμως, ο κύριος Παπάς, διακριτός τέλεχος 40 χρόνια μαχητικός στον χώρο της αριστεράς, μιλάει τον πατέρα του Νίκο Παπά.
Ναι, ναι.
Διορίστηκε αμυστή, το τονίζω, ναι, ναι, 7 λέξεις, 7 γράμματα. Αμυστή στη συγκεκριμένη συγκεκριμένη πόστο. Και το κυριότερο, από τον κύριο Σπίρτζη. Ναι. Δεν διόρισε ο κύριος Παπάς.
Ντάξει.
Ο κύριος Σπίρτζης διόρισε τον Στέλιο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος το μικρό τόνο, τον Στέλιο Παπά, στην διοίκηση του ΟΑΣΤ.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να δούμε, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι αρέσει σε πολλούς. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να φύγουμε αυτές τις εποχές. Είμαι ένας νέος άνθρωπος.
Γι' αυτό κάνω και τη συζήτηση, αλλιώς δεν είχε νόημα να την κάνω μαζί σας, κύριε Μαμουλάκη. Γι' αυτό κάνω και τη συζήτηση, αλλιώς δεν είχε νόημα. Όλοι τα συμπεράσματά τους τα έχουν βγάλει όλοι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
Βεβαίως. Άλλωστε είναι και η ιστορία εξαιτών. Αλλά παρόλα αυτά, καλώς κάνετε, φύγετε, γιατί τέτοιες παθογένειες πρέπει να εκλείψουν. Βέβαια, εδώ δεν μου λέτε για τον κύριο Μητσοτάκη. Που έχει τον κύριο Δημητριάδη, τον Ανιψιό.
Τον Ανιψιό, βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως.
Να διοικεί τη χώρα. Που ο κύριος Δημητριάδης έχει τον άλλο ξαδερφό του, τον κύριο Δημητριάδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι όλη η οικογένεια. Το Μητσοτάκη έχει διεισδύσει σε όλη την
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, όπως και όλα τα μέλη της περιβόητης αυτής φωτογραφίας του Αλέξη Τσίπρα με όλους τους φοιτητές στο ίδιο τραπέζι, μετά από 20 χρόνια γίνανε όλοι υπουργοί. Εντάξει, μια παρέα έγινε υπουργοί. Δηλαδή, αυτή την παθογένεια προσπαθώ να σας καταδείξω. Όχι όλοι, δεν ήταν όλοι αιρετοί. Αυτή την παθογένεια προσπαθώ να σας καταδείξω, επειδή είστε νέος και στην πολιτική και ως άνθρωπος. Και θεωρώ ότι είστε από τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που έχουν ένα ευρύ πνεύμα και μπορούν λίγο να δουν τα πράγματα. Αλλιώς δεν το συζητούσαμε καν τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί αντιλαμβάνομαι ο οποιοδήποτε άλλος στη θέση σας τι θα μπορούσε να απαντήσει. Αλλά επειδή ακριβώς και οι πολίτες πιστεύουν από τους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να κάνουν την τομή ή το βήμα και να βγουν έξω από αυτό το κουτί που λέγεται κόμμα, θα μπορούν να τοποθετηθούν λίγο διαφορετικά.
Συμφωνώ, κύριε Κώστα, και σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι. Ξέρετε, η μεγάλη τιμή και το μεγάλο φορτίο της εκλογής μου, με την πρώτη μου προσπάθεια ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο πλήθος ψήφων σε όλη την Ελλάδα εκτός λεκανοπαιδείου, 24.000 θα δίνει πολύ βαρύ φορτίο. Και γιατί συνέβη? Πιστεύω ότι η βασική αιτία είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς πριν. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που παλεύω, αγωνίζομαι, αλλά δεν έχω μια κομματική, σκληρή κομματική λογική. Και αυτό είναι, νομίζω, το μεγάλο διακύβευμα για όλους μας που συμμετέχουμε στα κοινά, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος. Και προσπαθούμε να βλέπουμε ρεαλιστικά και να δίνουμε λύσεις. Ακόμη και την αντιπολίτευση. Είδατε τι λέγαμε πριν για το ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Ακούσατε τι σας είπα. Έκανα την κριτική μου στον κύριο Καραμαλή για το ύφος του, για την ίησή του, για τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Αλλά καταλήγω πώς. Ότι είναι κοινός μας τόπος. Είναι ένα κοινό πρόβλημα. Δεν έχει χρώμα ο ΒΟΑΚ. Τα αυτοκίνητα που εκτρέπονται, που συγκρούονται, δεν είναι κόκκινα, δεν είναι μπλε, δεν είναι πράσινα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και σε αυτό πρέπει να ενσκύψουμε. Σε αυτό λοιπόν είμαστε από την ίδια πλευρά, από την ίδια όχθη του ποταμού.
Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε.